La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători! Iată-ne din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, pe undele radio, la Radio Vocea Evangheliei.
Emisiune în reluare.
Emisiunea Lumini peste Veacuri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, din nou, împreună cu prietenul și fratele nostru într-o credință, domnul Ghiță Dragomir, venim înaintea lui Dumnezeu și cerem binecuvântarea lui peste noi toți, după care vom citi și vom continua să discutăm despre importanța și valoarea convertirii din fapte nouă.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta în numele scump și drag a Domnului Iisus Hristos, pentru că știm că numai în numele Lui avem trecere înaintea Ta. Să aducem slavă, glorie și cinste în numele Tău. Mulțumim, Doamne, că Te-ai îndurat de noi, Te-ai îndurat de neamul omenesc. Ai venit pe pământul acesta să aduci mântuire, să aduci eliberare, descătușare. Doamne, ceea ce Te rugăm cu toată inima noastră, dacă sunt astăzi ascultători care vor asculta cuvântul Tău, Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să străpungi Tu inimile lor, Doamne, să primească mântuirea, să Te cunoască pe Tine cât ești de bun. Doamne, lucrează prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, că Tu iubești pe păcătoși. Mulțumim, Doamne, că Te interesează viața lor. Mulțumim, Doamne, pentru că vrei ca prin această emisiune, Doamne, mai mult să Te cunoască pe Tine. Te lăudăm, Te slăvim, Te glorificăm. Slavă Ție pentru toate lucrurile. Amin.
Amin. Dragi ascultători, o să reiau pasajul crucial de important din cartea Faptele Apostolilor, aș putea spune, poate al doilea ca importanță după moartea și învierea Mântuitorului, și anume convertirea lui Saul. Și o să învățăm împreună cu domnul Ghiță Dragomir, misionar al nostru aici în zona, în penitenciarele din zonă, o să învățăm despre mai multe lucruri importante despre acest eveniment, despre acest despre această lucrare, chiar taina, aș putea spune, a convertirii. Vreau să vă citesc din Fapte 9, capitolul 1, de la capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 22. Și vom continua să discutăm, pentru că este de o importanță crucială, spuneam, convertirea sau nașterea din nou sau regenerarea spirituală. Dar Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a străjit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune tot ce trebuie să faci. Oamenii care ne însoțeau au rămas încremeniți, auzeau adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Ananie, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși puteri. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, împreună cu invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir, vreau să ne aducem aminte câteva lucruri foarte importante despre convertirea lui Saul, prin care Dumnezeu face pasul cel mare către neamuri, el fiind supranumit apostolul neamurilor. Și tot de aici învățăm ce importantă este convertirea și ce înseamnă convertirea în viața unui muritor, în viața unui păcătos, așa cum suntem toți, și ce schimbă, ce aduce ea nou în viața unui credincios adevărat.
Da, convertirea este cu adevărat, așa cum spunea fratele Nelu, este o minune, un mister, este ceva care depășește mintea noastră omenească. Sunt lucruri care se întâmplă în interiorul omului, care nu le putem explica noi. Ceea ce noi putem doar vedea sunt efectele în exterior. Mi-aduc aminte când Domnul Iisus Hristos a vorbit cu Nicodim, când i-a spus că trebuie neapărat să te naști din nou, el nu pricepea deloc și atunci Domnul Iisus Hristos a venit cu o ilustrație foarte simplă și a spus, vezi tu, Nicodime, vântul suflă, dar nu știi nici de unde vine, nici unde se duce și nici unde se oprește. Tot așa este și cu lucrarea aceasta misterioasă a lui Dumnezeu, care îl face pe om să primească ceva ceea ce el n-a avut. Convertirea este o schimbare de țeluri, o schimbare de idei, o schimbare a minții, o schimbare a sufletului. Convertirea înseamnă că ceva s-a întâmplat la nivelul minții. Omul începe să gândească altfel. Dacă aș fi să dau doar așa, poate pe scurt, un exemplu, un om care este convertit, dacă până atunci iubea anumite lucruri păcătoase, hai să zicem băutura, în momentul când un om este convertit la Hristos, în momentul acela omul acela urăște. Dacă până acum iubea, acum urăște. Să schimbă ceva. Asta este o lucrare care o face Duhul lui Dumnezeu în viața unui om. Ceea ce mie îmi place și la Apostolul Pavel, că Apostolul Pavel a fost ales încă din pântecele mamei, ca să fie un vas prin care Domnul Iisus Hristos să fie proslăvit, să fie un vas prin care să ducă mesajul Evangheliei la neamuri. El era omul ales potrivit, dar până ajunge aici a trebuit să treacă și el prin niște schimbări. Vedeți, omul natural, să spun așa cum era Saul, avea și el o religie, pentru că era născut în țara lui Israel, crescuse acolo la picioarele cel mai bun
Gamaliel.
Sigur că avea niște cunoștințe, Dar toate cunoștințele acestea l-au împins ca să sufle, cum spune în primul verset, sufla amenințarea împotriva ucenicilor. Deci avea o religie și religia aceasta nu făcea altceva decât ura pe cei care erau cu adevărat ucenici a Domnului Iisus Hristos. Acum, a fi religios, să știți, este ceva care omul cunoaște doar cu nivelul minții, ceva la nivelul capului, creierului. A fi un om născut din nou, a fi un om spiritual, înseamnă să fie ceva la nivelul duhului, la nivelul inimii. Așa cum tot Apostolul Pavel spune mai târziu, el după ani de zile zice, dacă este cineva în Hristos, el este o nouă făptură, o nouă creație, o alt fel de gândire. E, așa s-a întâmplat cu Apostolul Pavel. Dați-mi voie, cum am mai spus și data trecută, că pentru un om așa religios, care era cel mai înaintat în religia lor și care părea că era șef de promoție când a terminat acolo seminarul, să spun,
din Tars,
sigur că era foarte greu să-l poți să-l convingi. Cred că oricine ar fi încercat să-l convingă pe Apostolul Pavel, nu ar fi avut nicio șansă și niciun succes. Ei, pentru el, Dumnezeu a ales ceva mai deosebit. E adevărat și puțin cam dureros. Pentru convertirea multor oameni, Dumnezeu alege calea cea mai potrivită. Am întâlnit oameni care au fost convertiți atunci când Dumnezeu a trimis peste ei o boală. Atunci când erau în spital, când li s-a spus diagnosticul, dintr-o dată, omul a început să gândească la Dumnezeu. A început un proces în viața lui. Vreau să vă aduc aminte ce am citit mulți ani în urmă. Sper să redau cât de fidel ceea ce am citit atunci într-o carte. Era vorba despre un tânăr care era un tânăr frumos, plin de viață și își petrecea viața ca orice tineri, muzică, dansuri, fete, distracții și așa mai departe. Și credea că asta este viața. Numai că într-o zi Dumnezeu, pentru că îl iubea, Dumnezeu a căutat sau a găsit un mijloc ca omul acesta să întoarcă la Dumnezeu. Și l-a lovit cu o boală la plămâni. În supărarea lui și amărăciunea lui a trebuit să părăsească familia și a trebuit să stea undeva în sanatoriu, la munte, acolo, la aer de brad, ca să-și revină cât de cât cu sănătatea lui. Și spunea el că timp de 5 zile a plâns în continuu. Vreau să vă spun că prima zi când a ajuns acolo, când s-a văzut în spitalul acela, a plâns și a spus în ce stare am ajuns. Dacă cu o săptămână în urmă sau cu un an era un alt om, acum a ajuns îmbrăcat într-o pijama, stătea pe pat și greu respira. A doua zi a început să se vadă că ce s-ar întâmpla cu el dacă va muri. Și în momentul când a dat seama, a început să plângă, toată ziua a plâns pentru că simțea că este păcătos. Cred că unul din lucrurile care trebuie să se întâmple în viața unui om care va fi convertit, va vedea că este păcătos. Nu-i va spune nimeni. Poți să-i spună oamenii și oamenii să știți că spun că suntem păcătoși, dar mai puțin eu, toți suntem răi, dar mai puțin eu, fiecare în inima lui. Ei, când vine Duhul lui Dumnezeu înăuntru, în inima omului și te convinge el, apoi să știi că atunci ești păcătos. Referindu-ne tot la Apostolul Pavel, spune într-o scrisoare, zice, Hristos a venit să mântuiască pe cei mai păcătoși, dintre care
cel din tâi.
Adică eu sunt șeful păcătoșilor. Adică gradul cel mai mare. În momentul acesta, tânărul acesta a doua zi a plâns că s-a văzut păcătos. După ce s-a văzut păcătos, a treia zi s-a văzut că moare și a văzut și a simțit că se duce în flocurile iadului. A început să simtă căldura, poate la nivelul conștiinței, nu era la nivelul trupului, dar simțea că se scufundă. Am citit mult despre mulți oameni care pe patul morții simțeau că se scufundă într-o mare de foc și cereau ajutor. Tânărul acesta, când a văzut că se scufundă în flăcări, a plâns a treia zi toată ziua. Apoi, a patra zi, a început să vadă ceva pe Domnul Iisus Hristos, care cu ochii blânzi pe cruce se uita la el și îi spunea: prietene, tinere, te iubesc. Și a plâns, toată ziua a plâns, toată ziua a plâns și nu putea să scape de gândul acesta, de vorbele Domnului Iisus Hristos. Și spunea: sunt un păcătos, dar totuși Domnul Iisus Hristos mă iubește. A cincea zi a simțit că Domnul Iisus Hristos l-a iertat. El a spus: Doamne, sunt un păcătos, iartă-mă. Și văzându-L pe Domnul Iisus cum moare pe cruce, i-a spus: Doamne, mulțumesc din toată inima că sunt iertat. Și a plâns a cincea zi, a plâns plin de bucurie că este un păcătos mântuit, un păcătos iertat. Am întâlnit atâția oameni care atunci când li se spune că sunt iertați, li se umple inima de bucurie și o bucurie interioară. Așa a fost cu acest tânăr. Vezi? Cam așa se întâmplă cu viața și acestui om, apostolul Pavel. A trebuit ca Dumnezeu să facă ceva cu el, să dea cu el de pământ. El era pe un cal, era șeful de escort acolo, erau alți soldați în jurul lui și Domnul n-a făcut cu ceilalți nimic, doar cu el l-a trântit jos la pământ. Un fulger l-a trântit jos la pământ. Nu numai că l-a trântit, a rămas și orb. Vă dați seama ce lucrare a făcut-o Dumnezeu. La prima vedere îmi părea că Dumnezeu este foarte dur. Să trântești un om de pe cal jos nu e chiar așa de ușor. Cei care au călărit caii și au mai căzut după ei, nu e atât de frumos, să știți. E foarte periculos când te scoli de acolo de jos, nu prea mai vine să te urci pe cal din nou. Ba mai mult, când s-a sculat de acolo, și-a dat seama că nu mai vede nimic. Am spune, ce Dumnezeu acesta care te trântește pe cal și te lasă și orb? Însă, trebuie luată lucrarea lui Dumnezeu în ansamblu. Așa cum spune tot Sfântul Pavel, spune așa, că toate lucrurile lucrează împreună, dar toate împreună nu putem să le luăm separat. Dacă le luăm separat, ne încurcăm. Dar apostolul Pavel spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat și cu Pavel. Și o voce a început să vorbească cu el. Și l-a strigat pe nume. Foarte interesant. Domnul Iisus Hristos, să știe și numele tău. Am întâlnit oameni care au declarat că au auzit cum Domnul îi striga pe nume. Este scris și în Biblie, Samuel, tânărul Samuel, era acolo la templu, era un copil la 10-12 ani, când a auzit că strigă cineva în timpul nopții: Samuele, Samuele! Dumnezeu, să știți, îți cunoaște numele. În altă parte, Ilie, când fugea de Izabela, l-a întâlnit Dumnezeu acolo în pește și a spus: ce faci aici, Ilie? Te cunoaște, îți cunoaște și numele tău, să știi. Ba mai mult, ceea ce aș dori din toată inima, ca numele tău să fie scris în cartea vieții.
Amin.
Dacă numele tău este scris în cartea vieții, ești cel mai fericit om. Te asigur, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, că vei trăi veșnic alături cu Domnul Iisus Hristos.
Emisiune în reluare.
Vreau să vă întreb pentru ascultătorii noștri dacă această minune a convertirii este rezervată unor sfinți, unor apostoli, unor oameni aleși speciali, sau ea trebuie în diferite forme, cum spuneați, că nu cred că este o rețetă general valabilă. Convertirea este absolut obligatorie pentru orice creștin adevărat și care este sigur de viața veșnică sau nu?
Bazat pe făgăduințele și pe declarațiile Domnului Iisus Hristos, care a spus: adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și apoi repetă după câteva versete, spune: dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra. Vă dați seama că convertirea este un act care ne scoate dintr-un sistem de gândire, ne
transferă,
să zic, într-un alt sistem de gândire. Așa cum spune tot apostolul, spune că Dumnezeu ne-a scos sau ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii, din împărăția aurii, a celtii, a dușmănii, în împărăția dragostei,
amin,
în împărăția păcii, a bucuriei. Deci se face un transfer. Să știți că creștinismul nu e un set de legi. Creștinismul înseamnă o schimbare adâncă la nivelul inimii. Și asta a făcut Dumnezeu și asta face cu toți. Să știți că Dumnezeu nu ține cont prea mult de pregătirea noastră, de starea noastră socială, ci El lucrează cu fiecare la orice nivel. Fie omul cât ar fi de simplu, Dumnezeu știe să se apropie de el și omul acesta simte că este păcătos, vede pe Domnul Iisus Hristos, că moare pentru el, capătă o credință și dintr-o dată omul acesta are siguranța că este mântuit. Fără convertire, poți să asigur, poți să fii cel mai religios om pe pământ. Eu pun o întrebare așa, logică, după mine. Dacă apostolul Pavel, să zicem așa, ar fi murit înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos, unde credeți că ar fi mers?
Păi, reiese că era vrăjmaș, că lupta împotriva lui Hristos, de n-avea parte cu Hristos, clar.
Da.
Emisiune în reluare.
Am precizat într-un fel din ceea ce s-a spus până acum că nu există o experiență standard a convertirii, domnule Ghiță Dragomir. Deci, spuneați de o convertire a unui prieten care a trecut printr-o boală de plămâni. Iată, convertirea lui Saul este cu altceva, este o întâmplare diferită. Dar spuneați dumneavoastră că această, chiar dacă are diferite forme, convertirea are aceleași rezultate, nu?
Absolut. Cred că m-am gândit zilele acestea, m-am gândit la care ar fi semnele sau cum ne putem da seama
dacă suntem
convertiți sau nu.
Exact.
Pentru că eu pot să spun și oricare dintre dumneavoastră ascultători puteți să spuneți: da, domnule, eu sunt creștin, sunt convertit la creștinism și suficient. Dați-mi voie să vă spun că trebuie să se vadă, trebuie să se întâmple ceva. Trebuie să fie ceva în viață care n-a fost până acum și acum există. Mi-aduc aminte acum de... Era la pușcărie un turc de la Kobadin. Mi-aduc aminte numele lui. Și acolo, fiind în pușcărie, le-am oferit la toți câte o Biblie și probabil cât de împlintiseală, a luat și el Biblia și a început să citească. Și Dumnezeu, pentru că iubește și pe turci, și dați-mi voie să vă spun că iubește și pe sirieni, așa, care ne vizitează de Europa.
Mai ne invitați.
Așa. Important de că Dumnezeu, să știți, Doamne, ce mare secerești ar putea fi dacă Europa, într-adevăr, ar fi o țară creștină.
Cu adevărat.
Cu adevărat. Dacă Europa ar făcea sau ar avea creștini convertiți, încât ei când intră în contact cu acești oameni năcăjiți. Vă spun, am văzut aseară la televizor și...
Rătăciți,
amărâți. Era amărâți, copii, dormeau pe acolo într-o gardă, metrou, au fugit de acolo și au riscat viața.
Și au acum plătit mulți bani pentru asta.
Absolut. Și acum, la efortul acesta supraomenesc, să zic așa, ar trebui să găsească mântuirea. Și nu poate să o găsească. Dați-mi voie că ei n-au cum să întâlnească pe Hristos numai dacă Hristos este într-unul din locuitorii din Europa, Iisus Hristos trăiește în ei și atunci când omul acesta va sta de vorbă cu acești amărâți, omul acesta va fi mântuit.
Va avea șansa să fie convertit.
Absolut, absolut. Deci cei care vor să lucreze
misionari
prin țările acestea, uite că Dumnezeu acum a dat un prilej.
Îi aduce pe ei
aici, la noi, în Europa. convertirea trebuie, în primul rând, să întâmple ceva. În primul rând, trebuie să existe o credință fermă în Domnul Iisus Hristos. Dacă cu adevărat crezi din toată inima, spunea, dacă crezi în Domnul Iisus Hristos și mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn, Stăpân și Mântuitor, este o dovadă că ești convertit.
Și îmi permite să subliniez cu versetele 21-22, Pavel, după ce a fost convertit, la rândul lui, a mers la frații lui, coreligionarii lui, să le dovedească exact ce spuneți dumneavoastră, că Hristos, acel tâmplar din Nazaret pe care ei l-au pus pe cruce, nu este oarecine, este chiar Mesia. Este chiar promisul sau vestitul prorocilor, este Fiul lui Dumnezeu. Asta le dovedea, exact ce spuneți dumneavoastră.
Da, asta este un lucru foarte important. Dacă până acum apostolul Pavel ura pe creștini, îl ura și pe Hristos într-un fel, pentru că încă și astăzi în Israel, când aud despre Iisus Hristos, mulți îl urăsc. Dar cei care s-au deschis ochii, acum îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Este o credință autentică, reală. Așa cum știi că te cheamă, cum e numele tău, așa știi de clar că crezi în Domnul Iisus Hristos.
Emisiune în reluare.
Al doilea lucru care trebuie să însoțească o convertire este să mărturisești păcatele. Nu se poate să fii convertit fără să mărturisești păcatele. Domnul spune foarte clar, dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne spovedim, să zice așa un termen care dumneavoastră îl cunoașteți, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept
și credincios,
să ține de cuvânt, nu-și bate joc de noi, nu ne trișează, să ne ierte și nu numai să ne ierte, să curețe și vasul inimii în care a stat păcatul. Pentru că poți să scoți dintr-o oală mizeria, dar rămâne pe marginea oalei, pe acolo care tot miros va da. E, vine Domnul și spune că curăță partea aceasta a inimii. Inimă curățată.
Haideți să mulțumim, vom continua imediat după pauză. Rămânem la aspectul acesta al vasului inimii în care Hristos intră ca să alunge stricăciunea, să scoată de acolo toată mizeria, dar să sfințească și vasul, și vom vorbi imediat după scurta pauză de o melodie creștină.
Dacă sufletul îți e apăsat de povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat din suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădești pierdute. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Mesia Petru s-a lepădat, niciodată Domnul nu l-a certat, prin pocăință el a iertat. Firmituri zdrobite Domnul și-acum, în coșul dragostei ridică din drum, îndurare, îți dă iertare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu, ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu, ești iubit. Primești iertare, oricine ai fi, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Oricine ai fi, tu ai valoare, oricine ai fi, primești iertare, oricine ai fi, tu ai valoare în ochii lui. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său.
Da, bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, sunt în studio împreună cu domnul Ghiță Dragomir, misionar în penitenciare, domnul să-l binecuvinteze, chiar dacă e la pensie, nu se lasă și nu ar trebui să ne lăsăm nici noi, indiferent de vârstă, indiferent de... ci să mergem în continuare și să urmăm chemarea și vocația pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Vorbim împreună cu dânsul despre convertire. Dânsul a văzut astfel de evenimente absolut miraculoase, dar absolut necesare în viața fiecărui om care vrea să fie sigur de viața veșnică și în viața fiecărui creștin adevărat. Chiar și în penitenciar, chiar și între deținuți, astfel de miracol duhovnicesc se întâmplă în viața celui care spunea dânsul se apropie de Hristos, îl primește pe Hristos, își recunoaște păcătoșenia și vine cu povara păcatelor lui la crucea Mântuitorului. În prima parte am vorbit despre ce implică, ce este convertirea și necesitatea convertirii în viața fiecărui creștin adevărat și am ajuns la adevărul că Hristos se eliberează de păcat, dar înnoiește și vasul, curățește și vasul și aici rămăsesem.
Emisiune în reluare.
Vedeți, dacă ne uităm așa puțin în istoria omului, de la creație până în vremurile noastre de astăzi, omul, să știți, chiar de la creație a fost corupt. În momentul când Dumnezeu i-a spus să nu mănânce din pomul oprit, el n-a ascultat de Dumnezeu și a devenit un rebel, n-a mai vrut să asculte de Dumnezeu și în momentul acesta s-a perpetuat. Răul a intrat în omenire. Vedeți, oamenii au fost corupți chiar înainte de potop. Biblia ne spune că toate întocmirile oamenilor, toate gândurile lor erau îndreptate numai și numai spre rău. Și Dumnezeu a trebuit să aducă o pedeapsă. Dar dați-mi voie să spun că totuși au fost și pe vremea aceea oameni curați, sfânți, care Dumnezeu i-a mântuit, s-au scăpat de potop. Cei care cunoașteți istoria Bibliei știți că Dumnezeu i-a spus lui Noe să facă o corabie și au intrat acolo și au scăpat cu viață. Chiar după potop, oamenii au continuat mai departe, s-au mulțit și mulțindu-se s-a mulțit și răutatea și a trebuit din nou și din nou Dumnezeu să aducă pedeapsa. Că să spun așa, pedeapsa cea mai, mie mi se pare cea mai groaznică care o văd în toată Scriptura, este nimicirea Sodomii și Gomorii. În această societate, în acest fel de oameni care homosexualitatea era, să spun așa, cam regula, la ordinea
cam regula
la zile, și probabil că și noi ne apropiem de starea spirituală, dacă s-a legiferat în anumite țări acest păcat, cred că ne așteaptă ce a așteptat și Petre. Domnul să aibă milă și să ne trezim înainte de a începe focul lui Dumnezeu. A venit Domnul Iisus Hristos și oamenii tot la fel, răutate, chiar dacă erau religioși, chiar dacă aveau templu, chiar dacă mergeau la Sfânta Biserică, chiar dacă făceau, era ceva în ei. Ei, convertirea înseamnă că Dumnezeu vine înăuntru și începe să arunce, să spunem așa, peste bord, tot felul de lucruri păcătoase, tot felul de plăceri, și pune în noi o inimă nouă, începe să curețe gândirea. Mi-aduc aminte cum gândeam înainte, cum gândeam și cum gândesc acum. Este o diferență colosală, aproape că nu mi-e să cred. Mă uit în oglindă și mă uit, oare eu sunt acela care gândeam atunci și acum gândesc la fel? Dar dați-mi voi, asta nu-i lucrarea mea, nu eu am făcut-o, ci este o lucrare care o face Dumnezeu și o poate face și în viața ta.
Amin, Doamne ajută!
N-ai vrea acum, dragul meu ascultător, să scapi de gândurile rele care le ai în mintea ta? N-ai vrea să scapi de forța aceea păcatului care te obligă ca să păcătuiești din nou? Am întâlnit atâția oameni care, atunci după ce s-au îmbătat, a doua zi a fost rușine și au promis, au mers la Sfânta Biserică, au pus mâna pe Sfânta Cruce, pe Biblie, au jurat că nu o să mai bea. Și n-a trecut, cred că, o săptămână când ispititorul, vrăjmașul, împreună cu omul corupt dinăuntru, cu plăcerea aceea, după o perioadă de timp, corpul simte nevoia de alcool și începe să strige 45 de mii de miliarde de celule cât are corpul omenesc, care erau obișnuite cu alcool, începe să strige toate în cor, vrem țuică și alcool. Și vă dați seama că omul, cât ar fi el de tare, nu poate să reziste la o așa forță puternică. Ei, cine poate să pună stăpânire? Dacă nu Domnul Iisus Hristos, dacă nu Duhul Sfânt, vine în noi și pune stăvilar. Și nu mai îți place.
Emisiune în reluare.
Asta este semnul unei convertiri. Dumnezeu îți curăță inima. Dumnezeu face o minune. Te mir, mi-aduc aminte în viața mea, când atâtea lucruri le vedeam greșit, atâtea lucruri le vedeam pe dandoaselea și mă gândeam că gândesc cel mai bine, mi se părea că sunt cel mai deștept. Dar când am început să văd Biblia, când Dumnezeu mi-a deschis ochii și a început să văd niște realități, mi-am dat seama că eram distanță ca de cer la pământ, ceea ce gândeam eu. Așa cum spune de fapt și Isaia, că gândurile noastre, gândurile lui Dumnezeu sunt total, că doar răsării l-a apus. Un alt lucru, ăsta este foarte important, este că se vede o schimbare în caracterul și în viața ta. Mi-aduc aminte de un frate la țară, care s-a pocăit, a fost convertit, a fost schimbat. Și spunea, zice, să știți că acum și animalele din grajd știu că m-am pocăit.
Exact.
Dacă înainte mă duceam și când intram în grajd, le înjuram și ele săreau de frică și eu cu parul pe ele, acum sunt un alt om. Acum le iubesc și vorbesc cu ele frumos. Cine a putut să facă această schimbare decât numai Dumnezeu? Început să și revin ca să nu uiți, despre turcul acesta care era de la Comadin la pușcărie, a citit Biblia și Dumnezeu a schimbat viața. A venit timpul când a plecat acasă și noi ne-am dus acasă, le-am vizitat, că de-a datorită băuturii, soția cu copiii plecase la niște neamuri, casa lui era goală, numai teracotă mai avea acolo în casă și ne-am dus acolo la el și no, când a ajuns turcul la Comadin, s-a întâlnit cu prietenii lui de băutură de altă dată. Și a spus, măi, turcule, hai să bem ceva. Mă, zice, eu nu mai beau. Dar de ce nu mai bei? Zice, eu am schimbat stăpânul. Cum ai schimbat stăpânul? Erau curioși. Ce stăpân? Cum? Ia, spune. Băi, el nu prea știa pe bine românește, dar a spus așa, măi, zice, până acum stăpânul meu a fost dracu. Ăla mă trăgea până toate șanțurile, toate băuturile,
uite, familia mea e distrusă, nu mai am nimic în casă și acum l-am schimbat pe dracu cu Domnul Iisus. Acum el e șeful meu. Mă, și nu mai îmi place să beau. Oamenii au rămas cu gura căscată și a spus, cred că, turcule, tu ai nebunit. E adevărat. Poate sunt, dar cred că înainte eram nebun. Acum când nu mai beau, sunt om cu mintea sănătoasă. Deci, trebuie neapărat să fie o schimbare. Vor vedea și vecinii, vor vedea și familia, vor vedea și copiii. Spune, ceva s-a întâmplat cu soțul meu, ceva s-a întâmplat cu tata. Vecinii spune, domne, ce cu vecinul? Că altă dată făcea teatru aici în casă, și dar acum văd că este pace și armonie. Mintea trebuie să fie iluminată.
Amin.
În momentul când un om se convertește, mintea lui, nu știu cum face Dumnezeu, că tare este mister pentru mine, cum schimbă Dumnezeu acolo legăturile între neuroni, între face alte relații, alte
conexiuni,
așa, ca să spun, ca la calculator, încât Dumnezeu nu mai vede că negru e negru, ci vede că albul este alb, negru este negru, nu mai schimbă valorile. Asta înseamnă că este o minte luminată. Și Apostolul Pavel spune că mintea noastră trebuie să fie luminată de Hristos, de puterea lui Dumnezeu. Ăsta e semnul unei convertiri. Începi să ai o minte sănătoasă, o minte clară. Vezi lucrurile așa cum trebuie.
Adică așa cum le vede Dumnezeu.
Exact.
Și apropo de minte, vă întreb puțin, de fapt asta înseamnă pocăință sau cuvântul pocăință în original, metanoia, are înțelesul de schimbarea minții, schimbarea gândirii.
Da. Apoi mai există și alte câteva lucruri care trebuie... În momentul acesta, când apare convertirea adevărată, ai o dorință să-L asculți pe Domnul Iisus Hristos. Uitați cum spune Apostolul Pavel. După ce a căzut jos și i-a spus cine cu cine stă de vorbă, eu sunt Iisus pe care mă prigonești, el întreabă, ce vrei să fac? Eu vreau să ascult ce spui tu acum. Eu vreau să fac ce spui tu. În momentul când un om convertit, să știți, el nu mai vrea să facă ce a făcut. El spune, Doamne, vreau să fac ce vrei Tu. Asta înseamnă o adevărată convertire. Un alt lucru foarte frumos și asta îmi place tare mult și tare mult îmi place, este că în momentul când ești convertit, începi instantaneu, începi să te rogi. Uitați ce spune aici așa. Căci iată, El se roagă. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat și spune Domnul, Domnul s-a uitat în cer și îl vedea pe Apostolul Pavel și spune, ce face Pavel? Uite, Pavel se roagă.
Ceea ce nu făcea până atunci.
Ceea ce pentru el rugăciunea era ceva străin. Foarte mulți oameni spun rugăciuni, citesc rugăciuni, dar adevărată rugăciune, să știți, nu este aceea decât ceea ce vine dintr-un suflet zdrobit, dintr-o inimă amărâtă, dintr-o inimă care se leagă tare de Dumnezeu. Omul acesta își găsește plăcerea, delectarea în a se ruga. Găsește cuvinte extraordinare să laude pe Dumnezeu, să-L onoreze pe Dumnezeu, să-și mărturisească neputința, starea. Alt lucru care însățește convertirea este că nou convertit îi place să citească în Biblie. Dacă până acum toate revistele, toate ziarele, acum dintr-o dată îi place să citească Biblia. Devine în el o sete și o foame după Dumnezeu, după cuvânt. Cu adevărat se întâmplă ce spunea Domnul Iisus, că omul nu mai poate să trăiască numai cu pâine și cu salam și cu sarmale. Omul are nevoie și de ceva de natură spirituală.
Cuvântul.
Cuvântul. Și cuvântul este... Cuvântul este... Este o hrană pentru suflet. Omul acesta nu poate să treacă o zi să nu citească. Când se scoală dimineața, primul lucru este pune mâna pe Biblie, să pune pe genunchi și să roagă.
Amin.
Asta e ceva care vine dinăuntru. Nu trebuie să stea cineva cu furcă la spate. Hai mă, pune-te jos, hai roagă-te.
Hai la biserică, citește Biblia, roagă-te.
Așa. E, asta este lucru care... Un alt lucru este că omul acesta urăște păcatul. Urăște păcatul. În momentul când un om este convertit, urăște păcatul. Dacă se întâmplă să
alunece,
faci un păcat,
să
alunece un păcat, să alunece, atunci știi ce se întâmplă? Omul acesta are mari mustrări de conștiință. Dacă tu, dragul meu ascultător,
ai mustrări de conștiință și de cuget. Îți spun încă o dată, am mai spus, conștiința este tribunalul lui Dumnezeu. Conștiința îți vorbește, conștiința te acuză, conștiința îți confirmă dacă ești copil al lui Dumnezeu. Și mai este ultimul, care tare îmi place, imediat apostolul Pavel a început să predice pe Hristos. Dacă până ieri îl ura, acum s-a sculat în sinagogă și a spus: Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Mesia, Iisus este acela care îl așteptă în națiunea Israel. Și apoi urmează și prigoana, care face parte la pachet, să spun așa, cu convertirea. Dați-mi voi, dacă se mai poate, câteva secunde, câteva, un minut măcar, un minut. Mi-am făcut aici o gând, așa, zice, trei zile sunt foarte importante. Trei zile în care apostolul Pavel n-a mâncat, n-a băut, doar s-a rugat. Poate, dragul meu ascultător, ești într-o situație critică. Sfatul care este să-L cauți pe Dumnezeu timp de trei zile. Poate poți să postești trei zile, poate poți să postești o zi, să strigi către Dumnezeu. Există un caz în Biblie care mi-a mișcat inima. Națiunea lui Israel era programată, să spun așa, pentru distrugere. Și acolo era o împărăteasă care trei zile n-a mâncat și n-a băut. Și Dumnezeu a adus o izbăvire peste toată națiunea lui Israel. Dragul meu ascultător, dacă ești într-o situație critică, te rog să suni aici la noi și ne vom uni împreună cu tine și vom striga la Dumnezeu pentru situația ta.
Amin.
Și sunt convins că Dumnezeu îl va da o victorie. Trei zile sunt zile decisive. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă aducă pace și liniște în sufletul tău. Dacă ești convertit, slavă Domnului. Dacă nu ești convertit și ești doar religios, nu știu ce se va întâmpla atunci când Dumnezeu te va chema. Fie ca mila și îndurarea Domnului să fie peste toți ascultătorii în seara aceasta.
Amin. 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 O să încheiem tot câteva versuri din Reverberații Creștine referitor la creștinul adevărat, la convertirea creștină. Creștin ești cu adevărat sau nu, dacă ai ales lucid odată tu să-L accepți ca Domn, Mântuitor, pe Cel ce a murit ca Salvator. El tot păcatul lumii a purtat, când pe Golgota viața și-a dat. Mielul de jertfă dat spre ispășire, oferta cerului spre omenire. Tu ai în față binele și răul, ce-ți rezervă gloria sau hăul, în funcție de ce aici alegi, locul din veșnicii ai să culegi. Ești responsabil ce faci pe pământ, la fel vei fi și după al tău mormânt. Aici alegi locul din veșnicie, iar roadele se văd în mărturie. Nu pot decide alții în locul tău, că ești creat liber de Dumnezeu. Dacă aștepți la nași sau la părinți, pe Creator și pe tine te minți, nu te amăgi unde ori merge toți. Salvează-te de pe Titanic cât mai poți. Ascultă azi conștiința și cuvântul, ca la răpire să lepezi mormântul. Amin.
Amin.
Fiți binecuvântați pe data viitoare.
Mulțumim frumos. Domnul să fie cu toți. Amin.
Amin. La revedere.
La revedere.